слухаєте подкаст Громадського радіо. Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на Громадському радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Як зміниться війна на Донбасі після застосування Україною ударного безпілотника «Байрактар»? Та що потрібно Україні для захисту свого неба? Говоримо з військовим експертом, аналітиком НАКО Олександром Саєнком. Власне, перше от таке запитання. Ні, перед запитанням хочу гостям, хочу слухачам освіжити все, що все як було. Чому взагалі це сталося і чому Валерій Залужний вирішив, віддав наказ застосувати такий безпілотник? З 14.25 до 15.25, було от напередодні, декілька днів тому, батарея гаубиць бойовиків здійснювала обстріл позиції об'єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу через ОБСЄ українські військові висунули вимогу, щоб бойовики припинили вогонь і надіслали ноту дипломатичним каналами. Втім, російські окупанти не реагували. І потім, з метою придушення противника, за наказом головнокомандувача Збройних сил України застосували байрактари. Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися. Це така інформація командування Об'єднаних сил. Пане Олександре, у мене запитання, власне, про цю ситуацію, так? Це перший випадок, коли офіційно, так, ми підкреслюємо, офіційно Україна застосувала безпілотники, які за допомогою Туреччини у нас вони взагалі наявні. А питання про цей випадок прокоментуйте взагалі, і наскільки це було ефективно, а наскільки взагалі ефективно використання байрактарів у районі проведення операції Об'єднаних сил?
Добрий вечір, вітаю. Хотів би трошки почати свій коментар з чого. Російські окупаційні війська, грубо порушуючи Мінські домовленості, розмістили в зоні безпеки забороненого озброєння 120-мм гаубиці Д-30 і почали акт агресії, нічим не спровокований, проти українських військових і мирних жителів, які проживають у селищі Гранітному. Як ви правильно вже сказали, Україна намагалася дипломатичними шляхами вирішити це питання, але врешті-решт було командуванням прийнято рішення щодо примушення до миру цих окупантів. І підкреслю, що максимально гуманно це було зроблено. Було прийнято рішення застосувати високотехнологічну, високоточну і, як ви показала практика, високоефективну зброю. Це ударний безпілотний комплекс «Байрактар». Мабуть, всі бачили відео, яке розміщено в соцмережах.
Одне з найпопулярніших зараз відео, насправді, в соцмережах.
Тобто всі бачили, що був нанесений точковий удар саме по гаубиці. Особовий склад там не постраждав, тобто не загинули ці окупанти. Там видно, що вони навчені, встигли залягти, а потім втікти з місця подій. Але це примушення до перемир'я, воно спрацювало і змусило відмовитися окупантів від подальших агресивних дій. Тобто це був ефективний захід, і Україна, знову ж таки, продемонструвала свою гуманність навіть по відношенню до цих бойовиків.
А чому саме зараз? Тому що байрактари у нас вже є певний час, але для них треба було підготувати обслуговування, програми, людей і так далі. Це ця причина, чому їх не використовували раніше?
В тому числі.
Чи більш політично?
В тому числі. Особовий склад мав пройти навчання, були полігонні випробування, ну і це перше бойове застосування. Але є такий вислів Клаузевіца ще. Він казав, що війна – це є продовження політики іншими засобами. Байрактар – це досить ефективна зброя потужна. І будь-яку зброю треба застосовувати вчасно і продумано, так скажемо. І це застосування Байрактару – це і є продовження тої політики, яку веде Україна, але вже військовими засобами. Тут два аспекти є. Перший – це дійсно політичний. Ми бачимо, як Росія останнім часом нагнітає обстановку. Вздовж кордону України створено потужне ударне угруповання, підкреслю, саме ударне. Газова війна проти Європи знову ж таки підштовхує до висновків, що обстановка буде і далі напружуватися. Росія провела весною навчання потужні, перевірила свої війська до готовності, до перекидання, до застосування. Тобто, по суті, Росія готова до активізації бойових дій саме на Донбасі. Враховуючи цю газову війну проти Європи, це я як оцінюю десь січень-лютий наступного року. І політично і Україна, і наші союзники мають зробити все можливе, щоб примусити відмовитися Росію від цих своїх агресивних планів.
Якщо повернутися до безпілотників, хотілося б, тому що їх застосування з боку російсько-окупаційних військ частіше. Нещодавно, не знаю, чи знаєте, нещодавно вони обстріляли, точніше, використали для обстрілу свій безпілотник, і він обстріляв командний пункт, насправді. Він долетів, не буду казати, в якому підрозділі, але він таки долетів. Це ж треба було до нього долетіти і скинути це озброєння, чи як відбувався цей обстріл. І зараз от Байрактар. Наскільки змінюється війна, тому що в нас це вперше, так, знову ж таки повторю, наскільки може змінитися війна, якщо такі от протидії обстрілам будуть використовуватися? Якщо війна в повітря підніметься?
Війна така вже, вона йде не перший день. Вона вже кілька років йде, ця війна, за допомогою безпілотників, і росіяни їх використовують вже не перший раз проти нас. Ми згадаємо, що нещодавно, кілька місяців назад, наш генеральний прокурор оприлюднила інформацію, що найбільш ймовірно зриви на складах, на артилерійських, були спричинені саме нападом
безпілотників.
Угу. Да. Тобто це коли було, тобто Росія вже тоді їх застосовувала. В чому наша перевага? В тому, що байрактари набагато сучасніші, набагато ефективніші, ніж російські аналоги. І, як показало це бойове застосування Байрактарів, це от саме от зараз, Росії нема що протиставити цій зброї. Є досвід війни Азербайджан-Арменія, там, де широко застосовувалися ці ударні безпілотні комплекси. Знов-таки, це було протистояння нової західної зброї, зокрема турецької технології, проти радянської, російської і технології і тактики. Азербайджан показав, що це значна перевага. Звичайно, ця війна була виграна Азербайджаном не тільки за допомогою байрактарів, але вони внесли свій суттєвий вклад. Так само і у нас в Україні. Що ми цим застосуванням Байрактара продемонстрували? В першу чергу політичну волю і здатність їх використовувати і застосовувати. Повернемося знов-таки до політики. Зараз весь світ демонструє нам свою підтримку. Британія проходом корабля вздовж Криму, Сполучені Штати візитом міністра оборони, і тепер прийшла наша черга. Ми продемонстрували, що ми також готові за себе постояти і давати відсіч агресору всіми наявними засобами.
Насправді, це була така ще й позитивний імідж і піар, можливо, так, да, в хорошому розумінні, тому що був негативний піар, як ми використовуємо цю допомогу, так, негативний досвід. Ми пам'ятаємо історію з хамерами американськими, що на них каталися в тилу, зовсім не на фронті, так. Пам'ятаємо, ну, різну допомогу, що воно не вспливало десь на фронті, на першій лінії, так, навіть якщо воно і там було. А тут от все-таки це сталося.
Да, це друга складова цього застосування. Це саме підняття морально, абсолютно. Це підняття морально-психологічного стану наших військ. І знов-таки це вплив на противника. Він знає, що є зброя, проти якої в нього немає захисту. І будь-який час він тепер очікує, що з неба щось прилетить.
Навіть в інформаційному полі Росія трохи програла, тому що одразу почалися заяви і спростування, і фейкова заява міністра оборони, українського міністра оборони, що Україна ніколи не застосовувала Байрактари, і це фейк, і це неправда. І якщо є відео, якщо є докази, ну, тобто, знову таки, інформаційне, тут ми сильніші, Україна в цьому плані.
Ну, вже приходить навіть з соцмереж на тій території, на окупованій, там, ну, паніка, реально.
Нагадаю, що з нами Олександр Саєнко, військовий експерт. Ви можете долучитися до цієї розмови, подзвонивши нам 0800 750 490. Повторю, 0800 750 490. Або ж написати своє повідомлення, своє запитання на наш студійний вайбер 067 67 404 76. 067 67 404 76. Щоб закінчити тему байрактарів, мені здається, що все-таки безпілотники – це, звісно, добре, але це більш точкове, так, і це таке латання дірок нашої протиповітряної, протиракетної оборони, так. А якщо говорити загалом, що зараз із цим, тому що інформація про там закупівлю протиракетних комплексів, так, вона трохи вже затихла, так, вже не така гучна, і невідомо, чи буде Україна це купувати, чи не буде, якщо буде, то у кого, і чи їй взагалі це потрібно, а якщо не потрібно, то що потрібно, так. Яка нині ситуація з захистом з повітря, атаки з повітря?
Є проблеми, так скажемо.
Це так толерантно досить від проблеми.
Тому що, знов-таки, в нас противник потужний – це Росія. Не треба її недооцінювати. Вона має досить потужні повітряно-космічні сили. Тільки на нашому напрямку, що вона може безпосередньо зараз застосувати, це близько 300 бойових літаків. Це в 3 рази більше, ніж у нас. Крім того, потужне угрупування кораблів, яке може завдавати ракетних ударів новими ракетами «Калібр». Це теж засоби повітряного нападу. Одночасно це може бути десь близько 150 ракет запущено по Україні.
Іскандери,
звичайно, да. Це, вони входять у склад тих ударних армій, які стоять на кордоні з Україною і готові до застосування. Цьому треба протистояти засобами протиповітряної оборони. Ні для кого не є таємницею, що у нас ця ППО – це залишки радянських часів. І ми потребуємо саме засобів протиповітряної оборони, а не залізних куполів. Тому що залізний купол не буде здатний протистояти калібрам, іскандерам та бойовим літакам російської армії.
А чому? Можете конкретно пояснити? Ви писали статтю на цю тему, чому залізні куполи не будуть такі ефективні, хоча всі просять їх, там військові експерти, і Андрій Таран дуже добре пропіарився на цих залізних куполах. Чому, поясніть, що ця протиповітряна оборона не буде ефективна, якщо Росія надумає
це
атакувати?
Залізний купол – це не протиповітряна оборона, це протиракетна оборона. Але проти досить вузького кола загроз.
В цифрах, якщо можна.
В цифрах це проти... Воно створювалося проти поодиноких нападів, саме терористичних, з боку
палестинських
угруповань, да, проти Ізраїлю. І вона здатна перехоплювати ракети, такі як «Град», там, які випускаються з невеликої відстані і поодинокі. Коли в цьому році палестинці вистрілили по Ізраїлю там сотні ракет, то це вже було для них досить потужний виклик. А якщо ми подивимось бойові дії у нас на Сході, при активізації бойових дій, там сотні ракет будуть вилітати щогодини. Тобто, ну, залізний купол, він не призначений для того, щоб створювати якусь комплексну оборону такої країни, як Україна. Ізраїль – невеличка країна, вона може собі використовувати ці комплекси, але, знов-таки, для окремих використання, вирішення окремих задач. Для захисту від більш потужних ракет в них зовсім інша система розгорнута протиракетної оборони. Паралельно з цим в них розгорнуті потужні системи саме протиповітряної оборони. І в наших умовах, щоб не викидати гроші задарма на вітер, я бачу, що слід розглядати саме розгортання і купівлю, можливо, засобів протиповітряної оборони. Да, наша оборонна промисловість здатна налагодити виробництво, але коли це буде? Вже 7 років війна йде, окремі елементи ми виготовляємо, але щоб виготовляти повний комплекс новий, це типу БУК буде, БУК М1, його подальший розвиток. Я би пропонував нашому керівництву все ж таки розглядати закупівлю систем аналогічних БУК М1, які здатні закрити простір повітряної України і будуть в тому числі подальшому сумісні з системами НАТО, які можуть потім об'єднатися в одне єдине поле протиповітряної оборони. Ну, як приклад, от можу навести, Сполучені Штати розробляють система там абревіатура SAMRAAM, угу. Яка здатна це виконувати ці завдання. Це сучасна потужна зброя, проти якої, знов-таки, у Росії це буде для неї виклик, і це може змусити її відмовитись від своїх агресивних планів. Оця система, що американці розробляють, це подальший розвиток такої протиповітряної системи протиповітряної оборони NASAMS. Це виробництво Норвегії. Ця система, між іншим, вона задіяна у захисті Вашингтону.
Угу.
І її вартість самої цієї системи,
просто вихопили.
Якщо розглядати залізний купол, це одна батарея близько 50 мільйонів буде коштувати, а ця от система ППО вже 30 мільйонів.
І закупів... З нашим бюджетом Міністерства оборони річним.
Це більш привабливо, і в подальшому треба ж розглядати, щоб не тільки закупівлю, а й подальше логістичне забезпечення цих комплексів. Це комплектуючі, це запасні частини, це ремонт.
Навчання персоналу.
Навчання персоналу. Американці вже більше року навчають свій персонал застосовувати ці залізні куполи, ці дві батареї, що в них є.
Це ми про перспективу в які роки чи в десятки роки говоримо?
Це треба вже проводити ці перемовини. Ми ж домоглися отримання і купівлі джавелінів. Це можливо. Ми купуємо американців кораблі «Айленди» у Великобританії також. Це можливо. Сьогодні, до речі, радниця міністра оборони Сполучених Штатів закликала західні країни сприяти Україні в отриманні летального озброєння, яке здатне захистити Україну. Тобто в цьому контексті з Норвегією треба розмовляти, треба говорити, шукати ті засоби, які ми в подальшому зможемо. Нам легше буде отримати комплектуючі із США, ніж із Ізраїлю.
І завершуючи нашу розмову, нагадаю, що з нами сьогодні у студії Олександр Саєнко, військовий експерт і фахівець Незалежної антикорупційної комісії. Говоримо ми про перший удар Байрактаром в районі операції Об'єднаних сил, які застосували Збройні сили України для подавлення вогню бойовиків. Останнє моє питання. На жаль, що ніхто не дзвонив сьогодні, хоча ви так просили, аби ніхто не позвонив. Як може змінитися? От ви вже сказали, що вони там перелякані, можливо, чи якась така інформація, дезінформація у них вже пішла. Чи може так статися, що обстрілів поменшає, чи обстрілів побільшає? Як взагалі це може вплинути?
Треба враховувати, що обстрілів зараз не поменшає. Росія буде коригувати свої плани агресії проти України з урахуванням вже нових реалій, які є. Обстрілів не поменшає, і тільки наша спроможність, готовність і здатність давати відсіч, тільки це зможе їх заспокоювати.
Ви слухали «Донбаську хвилю». З військовим експертом, аналітиком НАКО Олександром Саєнком ми говорили про перший випадок застосування безпілотників «Байрактар» в районі операції Об'єднаних сил. А також про те, як Україні треба посилювати свою протиповітряну оборону. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.